Dobrý den, vážení posluchači. Hlásíme se opět ze studia D, to znamená dialog, diskuse a debata. Dnes s hosty, hudebními publicisty, doktorkou Olgou Janáčkovou a doktorem Petrem Weberem, které tady vítám. Dobrý den.
Pěkné odpoledne.
My spolu zavítáme jenom kousek na jih za hranice do hornorakouské metropole. V Linci totiž právě v těchto dnech otevřeli nové hudební divadlo, o kterém sami tvrdí, že je to nejmodernější hudební divadlo v Evropě. Je to pravda, jste schopni to posoudit? Já jsem viděla jenom fotografie a vypadá nádherně, okolo jsou vzrostlé stromy, kytky, ale jak je to s tou moderností?
Tak kdo? Můžu já?
Doktorka
já bych řekla, že určitě musí patřit mezi nejmodernější divadla současnosti, protože to divadlo je založené tak velkoryse už od podstaty, že, a můžu říct potom i detaily týkající se třeba technického zázemí nebo tak.
To by bylo zajímavé určitě.
Ano, ale k tomu se asi ještě dostaneme. Jenom chci k tomu říct, že to, ta divadelní budova je postavená, ono to zní tak jako divně v Lidovém parku, ale on je to Volkspark, což je vlastně něco jiného pro ty Rakušáky než pro nás Lidový park. To je vlastně pro nás pojem, který neznáme. No a ta budova je navíc postavená tak, aby byla jeho součástí. A ve skutečnosti to vypadá tak, když mě opravte nebo doplňte, pane kolego, že stojí úplně na okraji toho parku, to divadlo, a vypadá, a oni tomu taky říkají, že je to obývací pokoj Lince. Protože z toho parku vstupujete rovnou na schodiště toho divadla a první pořadí toho divadla rovná se taková velikánská plocha, v podstatě skleněná, přerušovaná jenom takovými ozdobnými a teda držícími sloupky, ale v podstatě máte z toho foaje pohled na ten park, čili na ty stromy, které jste viděla, jak jste mi říkala, na trávu, na kytky a jednu tu stěnu toho divadla prakticky tvoří právě ten Volkspark.
A jaké technické vymoženosti tam mají k dispozici? Protože to samo o sobě je samozřejmě krásné, ale to ještě nezakládá to označení nejmodernější hudební divadlo v Evropě.
Víte, tohle bych ráda navázala potom na ten rozhovor s panem režisérem Davidem Pountnym, protože budem v tom pokračovat.
Já si myslím, že to je tak, že samozřejmě možná je to trochu věc PR, samozřejmě Linec je v tomto směru velmi ambiciozní, chce prostě soupeřit, chce být teď nejlepší, nejkrásnější, ale není to jenom to, je to skutečně evidentně z těch údajů, které máme k dispozici, je jasné, že prostě tam je velmi moderní jevištní technika, že tam je točna nebo dokonce snad dvě točny v sobě, které umožňují nějaký krásný protipohyb. Je tam prostě v té divadelní věži, je tam nejmodernější zařízení, které umožňuje v podstatě bez lidského zásahu přesun kulis ze skladu na jeviště a tak dále. Jsou tam samozřejmě titulkovací zařízení u židlí a tak dále. Čili v tomto smyslu skutečně to divadlo určitě je vybaveno tak, jak to nejvíce šlo. Rozpočet, který na něj byl vydán, je tak velký, že je z toho zřetelné, že to prostě je stavba, kde se skutečně nějak na ničem příliš nešetřilo, že rozhodně tam chtěli mít to nejlepší, to je evidentní určitě.
Jak je vůbec možné, že právě v hornorakouském Linci vznikla taková stavba? Nevíte, chystalo se to nějak dlouho, směřovalo to k tomu dlouhou dobu?
Směřovalo to k tomu 30 let zhruba tak. Ale to tak bývá u takovýchhle významných staveb vždycky, že od toho prvního nápadu se to projednává, pak konečně se začne opravdu konkrétně jednat o soutěži napřed.
O umístění určitě také,
ale o soutěži architektonické, kterou vyhrál londýnský architekt Terry Pawson, který nás prováděl. Já jsem měla to štěstí, že jsem tam byla v den slavnostního otevření toho divadla a dopoledne jsme měli prohlídku celé budovy a prováděl nás právě ten pan architekt a obchodní ředitel divadla, kteří nám zodpověděli jakékoliv otázky, takže mý kolegové z okolního světa, to byla mezinárodní konference pochopitelně, tak když se mluvilo o všelijakých podrobnostech, tak se jeden z nich zamyslel a říká, a odkud je to dřevo? Odkud je to dřevo, nevím. Mě to opravdu, nechtěla jsem ani si to zapamatovat, bylo mi to úplně jedno. Ale nicméně nebylo mi jedno, když jsme stáli na jevišti a viděla jsem, že jsou tam naznačená propadla různá, tak jsem se ptala, jaký to má systém, ten, jak jsou na tom jejich jevištní vozy nebo prostě tahle propadla. Takže mi řekli nějaký neuvěřitelný počet všeho. Tohle oni si velmi pohlídali a jejich orchestr pochopitelně je s pohyblivou podlahou, což u nás není žádná velká novinka, teda to ne, že by to byla, ale to, o čem mluvil pan kolega Weber, o těch dvou točnách, které nejsou soustředné, je obrovská točná, 32 metrů v průměru, a ta je určená jako točna pracovní. A malá, excentricky umístěná točna, která je určena pro inscenace. Ale k tomuhle se ještě vrátíme. A to stěhování těch kulis je právě jiné v tom, že v běžných divadlech to bývají takzvané vozy, na kterých se to dopravuje. Kdežto tady je to blíže letištnímu zařízení a právě ta velikánská točna, která je opravdu přes celé jeviště, tak na tu se dopravují kontejnery, ze kterých se to na tu točnu skládá, to, co je potřeba. A taky hned vedle jeviště mají jakýsi sklad kulis, ale ty kulisy už jsou dělané tak, aby se vešly do těch jejich kontejnerů a mají dokonce snad i předpis, že se musí vejít, já nevím, do řekněme dvou nebo více kontejnerů, které se zasunou blizoučko toho hracího prostoru a když je potřeba tu inscenaci obnovit a znovu dát do procesu hracího, tak se to jenom vytáhne a jede se.
Dobře, ale proč zrovna v Linci vznikla taková supermoderní záležitost?
Protože tam mají místo a protože tam mají šikovného pana zemského hejtmana, který se jmenuje Büringer, jestli to nepletu. A ten tam, pan Büringer je zároveň odpovídá za kulturu v Horním Rakousku.
Takže se to sešlo v té
Už je funkce. Leta, no nejen to, on je už leta v tom Horním Rakousku a oni jsou přesvědčeni o tom, že jestliže chtějí, aby to Horní Rakousko prosperovalo ekonomicky, aby se zvedlo i co do turismu, takže je potřeba právě vystavit nové divadlo, aby tam lidi přijeli. Tak jednoduché je to.
Já si myslím, že tam hraje roli to, že v Linci tedy samozřejmě divadlo bylo, ale nevyhovovalo a tam se už teď budou hrát jenom činohry. Je to scéna, která je starší určitě, asi do určité míry stačila, ale ne na všechno. A toto divadlo, které teď stojí, tak to jsme ještě neřekli asi úplně přesně. Není to tedy jenom opera, i když se to tak někdy nazývá, ale samozřejmě se tam hrají, budou hrát také operety, balet a velké muzikálové inscenace nebo projekty, což je na jednu stranu to může působit jako tato multifunkčnost, jako něco, co předtím bychom mohli trošku se cítit jako ostražitě, protože multifunkčnost může znamenat univerzálnost a vlastně nic přesně, ale mně se z toho dojmu, který jsem tam měl 2 dny po otevření, tedy v pondělí, zdálo, že to tak není, že prostě se podařilo minimálně pro ten pocit toho operního diváka vzbudit iluzi, že to skutečně je moderní operní divadlo a že tam nebude nikdy nic jiného. A pokud tam samozřejmě jsou nějaké další sály pro experimentální žánry, je tam obrovské foaje prosklené v tom průčelí, kde taky můžou být nějaké koncerty, je tam malé pódium dokonce a tak dále. Či všechny tyhle ty vybalancované a jemně vymyšlené proporce a věci si myslím, že z toho dělají právě tu jedinečnost toho divadla, že je multifunkční a přitom to z toho není, jak si na první pohled to z toho nečiší.
Víte, k té multifunkčnosti, to jsem si vzpomněla na to, že tak, jak se v nějakém vědeckém oboru nebo v nějakém jakémkoliv oboru stává módou, že neustále po sobě opakují, že teď už není moderní nebo tak, tak u nás jsem v poslední době několikrát slyšela, že multifunkční divadla, že už nejsou ve světě moderní, že naše národní divadlo, naše repertoárová divadla jsou nějakým exotem, který už měl dávno umřít. To je nesmysl. Když by to tak bylo, tak si v Linci nepostaví takovouhle budovu. To je, musím říct, že promiňte, že mě to rozčiluje, ale to je teda opravdu z podstaty, já si nemůžu pomoct, protože prostě všude mají takové divadlo, jaké jim vyhovuje a jaké podle tradice chtějí mít. Když chtějí jiné divadlo, tak si postaví malé divadlo zaměřené tak a tak jinak, když takových divadel máme spoustu. A druhá věc, jenom malá poznámka, to je právě to velké foaje, to je to, o čem jsem mluvila, jak se koukáte do toho parku. A tam bylo takové malé červené pódium, ano, a na tom bude třeba konkrétně hrát teď dětské divadlo. Ale ptala jsem se na akustiku toho foaje a na to mi ten obchodní ředitel říkal, že ano, ta akustika pro menší vystoupení je dobrá, ale že není počítáno s akustikou celého prostoru toho, tedy toho foaje, takže žádné symfonické koncerty tam nebudou. Ale ty symfonické koncerty nebudou ani na jevišti, protože odborník na akustiku velmi podrobně vysvětloval, že tohle je operní divadlo a že pro symfonický orchestr je nevhodné.
A kde tedy budou ty symfonické koncerty?
Tam, kde byly vždycky.
To znamená,
oni mají Brucknerův sál,
což je stavba modernější, ale ne úplně moderní. A to zřejmě vyhovuje, to asi problém není. Mimochodem ten Brucknerův orchestr právě, tak jak je to ostatně v německých mluvících zemích asi obvykle a možná i jinde samozřejmě, působí jednak jako koncertní orchestr a jednak jako ten orchestr divadelní samozřejmě.
A kde sídlí? A kde bude sídlit? Takže zůstane sídlit tam, kde sídlil v tom svém Brucknerově sále?
Samozřejmě. Mm-hmm. Ten je svéprávný, teda samostatný, chci říct spíš, a řídí ho americký dirigent Dennis Russell Davis, jehož jméno určitě budete znát, protože je to zároveň skladatel a dokonce jednu z jeho oper hráli v Kolovratu, tady v Národním divadle, si pamatuju, tak nedokázala bych teď asi říct přesně její název, ale zkrátka je to kumštíř na svém místě a taky když dirigoval ten orchestr, tak jeho gesta byla tak přesná, že mě to připomnělo trošku našeho Petra Kofroně, který diriguje tímto, jak bych to řekla, jak to gesto jako dělají despotové, taková ta přímá, přesná, rychlá gesta, tak to takhle diriguje tu moderní operu Filipa Glase, ono to moc jinak nejde, teda popravdě řečeno, i Dennis Russell Davis.
My ukázku z té premiéry nemáme, z premiéry opery, kterou si Linnes na to své slavnostní otevření Hudebního divadla objednal, ale vyhrabala jsem v naší fonotéce CDčko, na kterém Dennis Russell Davis diriguje Brucknerův orchestr linecký a hrají co jiného než Brucknerovu romantickou. V dnešním studiu D hovoříme o novém hudebním divadle v Linci. Hosty tu jsou hudební publicisté Olga Janáčková a Petr Weber. Zdá se, že ke všemu tam bylo přistupováno od počátku velice velkoryse, včetně toho, že si Linec na otevření divadla objednal novou operu od Filipa Glase a také 12. dubna uvedl. Paní doktorko, vy jste to představení navštívila. Jaké to bylo?
Můžu ještě předeslat. Já jsem byla na té konferenci, o které jsem mluvila, na které se zúčastnil Dvojtečka. A teď poslouchejte dobře. Autor původního textu Petr Handke, což je teda celebrita opravdu, veliká divadelní. Potom sám pochopitelně autor hudby, Filip Glass, veškerý, včetně pana hejtmana, prostě veškerá ta celebrita místní a pochopitelně zástupci David Pountney za ty inscenátory. A zajímavé na tom bylo, že jedna z těch otázek na Petra Handkeho, která se mi teda dost líbila, hlavně jeho odpověď se mi líbila, spočívala v tom, že se ho ptali, jaký má vztah k opeře. A on na to odpověděl, musíte si představit štíhlého, vysokého, elegantního pána s vlajícími šedivými vlasy. Ten fén bylo přímo vidět, jak mu vlají ty vlasy. Takový opravdový kumštýř od výzoru. Tak ten říká, no já jsem jako první operu jsem viděl Perníkovou chaloupku od Engelberta Humperdinka. No a pak po nějaké době pár Verdiho oper jsem viděl a bylo naprosto jasné, že není operní fanda. No a pak mluvil ale v tom smyslu, že říkal, že pokud nějaká hudba se k tomuhle jeho dílu hodí, tak je to hudba právě Phila Glase, protože Philip Glass je sice minimalista, ale ne ortodoxní a dokáže tu svoji hudební řeč velmi proměňovat. Ten je nutné říct, o čem ta opera je. Jmenuje se Stopy zbloudilých a jsou to útržky hovorů lidí. Vysvětloval to pan Handke a to je nutný teda mít tento klíč k tomu tak, že kdysi potkal dva kluky na chodníku a ti se hrozně hádali. Ty mi půjč ten svůj magnetofon, já ho potřebuju. A ten mu na to odpovídal, ale trhni si nohou a tak dál. A on říká, mě nezajímalo, co si ti kluci říkají. Mě zajímalo to, co předcházelo před tím hovorem. A takhle on to skládá z těchto hovorů, u kterých nevíte, co jim předcházelo. Skládá on to svoje dílo. A Phil Glass ho zhudebňuje. Takže celé to dílo je zároveň velkým soustem pro choreografa. A David Pountney právě použil, říkal sám, poprvé a patrně naposled tu obří točnu, kterou to dílo přímo vyžaduje. Jednak chtěl ukázat, co to divadlo umí. Takovouhle točnu prostě nenajdete. Druhou přes celé jeviště. A za druhé právě k tomuhle dílu, které je vlastně nekončící, nikde nekončícím začátkem, pokračujícím. V podstatě těch zbloudilých je tam 200 na jevišti zhruba a 1000 v hledišti.
To jsem se právě chtěla zeptat, jak je tam to hlediště velké, kolik se tam vejde diváků a také třeba jak reagovali.
Vejde se tam 1000 diváků, ale také 1200, když by se zvedl orchestr. A ten orchestr se nakonec zvedá a velkým vyzněním, a David Pountney tomu říká optimistickým, je to, že se celý orchestr postupně přestěhuje v tom závěru na jeviště, zatímco účinkující se přestěhují do orchestřiště, které se zvedne na úroveň jeviště. Takže opravdu jsme všichni na jedné lodi, i ti účinkující, i hlediště. A vidíme, že jsme součástí toho života, který Bůh ví, jaké situace za sebou má, a je z toho života našeho slyšet jenom útržky hovoru.
To bylo to slavnostní zahájení a následovalo potom ještě několik dalších představení a ty jsi se, Petře, byl podívat na jednom z nich.
Mezitím, než jsem já tam byl o dva dny později, tak se ještě hrál nějaký balet. Myslím, že tam byl dokonce muzikál Čarodějky z Eastwicku. Těch projektů, které se tam přenesly z té původní starší scény a dalších, které budou následovat, je samozřejmě víc. A to, co já jsem viděl, tak to byla vlastně úplně klasická a předesílám krásná, velmi klasická a velmi krásná operní inscenace, velmi rakouská, Růžový kavalír Richarda Strause, který naštěstí byl inscenován skutečně v těch rokokových kostýmech, čili to bylo tak, jak někdy to dnes často nebývá, tedy bylo to prostě vlastně tradiční vidění, žádné přenesení opery někam, kam skladatel ani libretista netušili, že se to dostane. Ale samozřejmě vedle toho vizuálně tam byly použity moderní prostředky scenografické a pohybové a tak dále, ale celkově je to pochopitelně opera komedie, konverzační komedie a bylo to prostě nádherné čtyřhodinové divadlo, ve kterém to bylo jako ze života v takovém tom stylu, jakém si představujeme prostě operetní představení, to znamená žádná velká intelektuální nadstavba nějaké významy nebo takhle. Prostě velmi krásně podaný příběh a bylo navíc tedy pěvecké obsazení, řekl bych, velmi dobré mezinárodní ba světové. Maršálku, což je ta hlavní role té stárnoucí ženy, která tam jisté existenciální problémy si řeší, zpívala Anne Schwanewilms. Úžasný byl baron Ochs, což je velmi komediální figura, basista Kurt Riedl, slavná postava rakouského hudebního života, další dvě mladé pěvkyně Valentina Kucarová a Japonka Mari Moria. Takže dohromady, pokud bychom řekli, že tam budou operu dávat v Linci tímto způsobem, jako tam zcela samozřejmě a dokonale, ideálně a vzorově dělali Růžového kavalíra, tak je skutečně důvod dobrý tam jezdit, protože je to poměrně vlastně blízko a je to, byť ne tedy tradiční scéna nějaká historická, jako je Semperova opera v Drážďanech, tak je to evidentně divadlo, které má na to, aby prostě dělalo věci velmi, velmi na velmi vysoké úrovni mezinárodní.
Je vůbec ta situace v těch oblastních divadlech v Rakousku srovnatelná s tou situací tady u nás? Protože vlastně Rakousko, kde jsou operní domy? Ve Vídni, v Linci, ve Štýrském Hradci, v Salzburku, v Innsbrucku. Potom k tomu přistupuje přes leto ještě celá řada obrovských a významných operních letních festivalů, ať už je to Salzburg nebo Bregenz.
Ano, ano. Ale je pravda, že vlastně
Rakousko... Dá se to srovnávat s tím u nás?
V tomto smyslu já si myslím, že do určité míry vlastně Rakousko je, teď to řeknu, chudší příbuzný. My těch operních divadel máme mnohem víc vlastně. Máme i větší města, konec konců Linz je třetí největší město a přitom je to poloviční město.
To je
město,
jako Hradec Králové, bych si typovala.
No, necelých 200 tisíc lidí, tak je to, ale je to polovička Brna vlastně. Takže když porovnáme ty náklady na zřízení divadla, ty ambice, se kterými jak si hledí dopředu, nebo to více souborové divadlo, všechno, co tam plánuje, tak to je vlastně úžasné. Proto o tom vlastně dnes ovšem hovoříme, protože neustále se snažíme si říkat, jak pak je to u nás, máme něco podobného, srovnatelného.
Objednal by si někdo glas na otevření?
Objednal by, no těžko. Nebo vzpomeneme si, že někdy u nás byla nějaká
opera. K těm premiérám to by bylo docela zajímavé, jestli
jsem se
takového objevila.
Já bych měla takový malý příklad, jak se u nás objednává opera. Jak víte, tak letos byla premiéra Francovy opery ve Státní opeře, teda nyní součástí, bohužel, z mého hlediska Národního divadla. A tahle opera byla, tu operu psal Vladimír Franc na výzvu Národního divadla, vedeného tehdy Danielem Dvořákem a Jiřím Nekvasilem.
Že to už je pěkně dlouho.
Ano, načež ta opera zůstala v šuplíku ležet a byla by tam ležela spokojeně dál, nebýt toho, že určitý člověk zavrtal do tohohle problému, otevřelo se to znovu a opera se hrála. To, jak byla provedená, to nechme stranou, ale nicméně u nás, když jsem byla v létě v Bregencu a říkala jsem o tom Davidovi Pantnymu, který tam dělá intendanta stále ještě, i když zároveň je uměleckým a finančním šéfem opery, velšské opery národní v Cardiffu, tak ten říká, no jak je to možný, no my jsme si objednali pro Bregenz teď operu novou a byla to Solaris od Glanerta, velmi zajímavá opera mimochodem, tak když si to objednáme, tak to pro Boha svatýho snad uvedem. A já jsem říkala, no u nás prostě jsou jiné podmínky.
Jiný kraj, jiný mrav. Mě by zajímalo ještě, ten Linec je vlastně kousek za hranicemi. Vy jste se tam oba vypravili z Prahy. Počítají oni tam třeba s českými návštěvníky?
Říkají, že ano. Můžeme to říct takto. Linec je vlastně velmi blízko hranic. Teď se staví dálnice vlastně k českým hranicím. Z Českých Budějovic to je nějakých 100 kilometrů a počítají, myslím, že dokonce to velmi jasně deklarovali, tiskovou zprávu dokonce měli přeloženou do češtiny a tak dále a říkají, že budou u některých vybraných inscenací dokonce dělat české titulky. Počítá se s tím, že by se snad z Českých Budějovic tam vypravovali třeba i autobusové zájezdy na některé inscenace, možná ne na toho Růžového kavalíra, možná spíš na ty muzikály, ale budíš, proč ne? Čili určitě počítají, protože dneska nejsou hranice a to je vlastně jeden region na tom jihu Čech a severu Rakouska. Sám Linec o sobě pochopitelně, to je otázka, jestli vlastně má teda ten potenciál takovéto město v úzovkách uživit, myslím tedy naplnit ten dům každý den. Čili určitě musí počítat s tím, že je to spádová oblast, že to není jenom to město samotné.
Ale byze tam mají velké, jak jsem se dívala.
Evidentně.
Jestli můžu ještě k tomu doplnit, já jsem naštěstí byla na takové osamělé tiskovce, kterou ten Linec dělal v Praze. A už tam velmi teda mluvili o tom, jak počítají s českým publikem, dělali si i sociologický průzkum na to téma a opravdu anglické, německé a české titulky jsou připraveny. A ještě bych ráda teda, jestli můžu, tady, aha, už to nevychází. Už tak to je na jiný pořad.
Chtěla jste citovat z vašeho rozhovoru s Davidem Poutnem. Třeba se k tomu ještě dostaneme někdy jindy, teď už skutečně na to není čas. A mě by spíš ještě zajímalo, jestli to víte, tak jaká je ta suma, kterou to stálo? Abychom...
4 se... miliardy.
Ano, hovořilo se
o korun.
150 milionech eur, to jsou zhruba 4 miliardy korun. To je částka poměrně slušná. A když to dáme do souvislosti s našimi úvahami, tady pražskými, taky už desetiletými, o novém koncertním sálu, o koncertním sálu v Brně a tak dále, tak prostě můžeme opravdu jenom závidět a když do toho dáme ty vize, že tam v Blinci chtějí prostě uvádět zcela běžně Wagnerův prsten, Nibelungův a tak dále, zase můžeme jenom ze závistí hledět na toto vlastně nevelké sousední město.
A nebo se tam vypravit se zájezdem s autobusem z Českých Budějovic. Já vám moc děkuju za všechny informace a snad se taky někdy dočkáme. Naschledanou.
Naschledanou.
Thank you.